Cejna Noelî a Rojbûna Hazreti Îsa li Amedê li dêra Meryem Anayî hat pîrozkirin. Ji civata xristiyan û misliman bi dehan kes di ayna pîrozbahiyê de li dêrê amade bûn. Keşeyê dêrê Yusuf Akgün ayna olî bi rê vebir û ji bo aştiya rojhilata navîn duayan kir. Hêjayî gotineye li Amedê çar dêr hene lê tenê li dêra Meryem Anayî di nav salê de ayinên daîmî tên kirin.
Biz bayram yaşıyoruz ama buruk bayram yaşıyoruz gerçekten. Dediğim gibi bizim iki tane mektup.
Yusuf Akgün ji dengê Amerîkayê re got ew xemgînin ku rojhilata navîn vegeriyaya qada şer. Û bi bîr xist ku du metranê wan ji aliyên rêxistinên tundrew li Sûrî hatine revandin. Wî got ew hêvî dikin ku rûspiyan bên berdan û rojek beriya rojekî aşitî bê rojhilata navîn. Hevşaredarê Amedê Fırat Anlişî di cejna Noelê de li dêra Meryem Anayî amade bû û ji dengê Amerîkayê re got Amed beriya 5 salan bajarek pir rengî, pir zimanî û pir olî bû. Birêz Anlî wiha dewam kir.
Em bêjin erdnîgariya me, erdnîgariya ki pîroz e û şaristanî li vê derê dest pê kiriye. Û em dizanin ki nava vî 20,000 sal da her millet, her kavim, her bawerî ser vî axê de jiyana xwe kiriye. Û îro jî em bêjin nûnerên wan nava me de dijîn. Lê mixabin yani ne gordilê me bû em bêjin. Xwezika kes neçûya. Xwezika her kes ser erdê xwe, ser welatê xwe, ser erdnîgariya xwe, ser gundê xwe, ser mala xwe jiyana xwe berdewam bikira. Lê dîsa jî îro wek pîrozkirina cejna gelê me xiristiyanin. Em hatine hevpara pîrozkirinê bin û em dibêjin ne tenê rojê xeş û geş em bi hevranin. Rojên tarî û rojên tengasiyê de jî em ê bi hevra bin. Em cardin bi dilê ki germ cejna gelê me xristiyan pîroz dikin. Em dibêjin bibe wesîle biratiya gelan, bibe wesîle aşîtî û bibe wesîle jiyanekî aram.
Yek ji endamê Meclisa Bajavaniya Sûrî Henry Hıdırtaşe ku ew jî civata Süryaniyan e. Ew jî di ayînê de amade bû û got ew kêfxweş e ku her sal li Amedê li dêra Meryem Anayî rojbûna Hazreti Îsa tê pîrozkirin.
Kanayan bir yara var Ortadoğu'da. Bu bayram vesilesiyle oradaki kardeşlerimize, Kürt kardeşlerimize.
Vida zanin la Amedê tenê 5 malbatin cemaata Süryaniyan mane. U got, hatta ku juan te bi reng û baweriyên xwe dijîn. Henry Aktaşî hêvî û dexwaz kir ku Noel bibe destpêka aşitiyê. Di ayna pîrozbahiya rojbûna Hazreti Îsa da gelek misliman jî amade bûn. Yek ji wan jî neviyê Şeyh Said Muhammed Dara Akar bû. Wî got, berel Kurdistanê xweşbînî hakim bû û çû xristiyan çû îslam hemû Dışın pirozbahiyen cejnen hevdu. Priz akar ve hadam kir.
Em jid ben ev adeta berin em devam bikin. O vek çer bavukalin me hatine van dostin mesihiyan piroz kine roca van, pişgiri dayine van. Behevra jiyanek pek ve birini ev adeta em devam dikin. Birasti jî ez sala peşiya me sala dahatu et xwazim ku 2015'de bebe. Saleka aşiti arami bu hemu cihan u mirovahiye u bu taybet rigeli kurd bebe saleka aşiti iro davi ez viya bejim lirri erdil sernavi din u mezhebu baweriyan şerhiye li xuda xuday herkesiye xuday müslümana teninine mesihiyan teninine yahudiyan teninine xuday alemiye alemane jiberwe qasi لازم اكو امجي لسر اشتو ارامي وك براتي ام تف زارين ادمن ام دست بدن هفو جياني كا با اشتو ارامي پك بينن
هجي قطنه ده چارچوه ججنه ده اروج اينه لدره كالدانيان مور پت يومي آينة اولي و بيكرن هروها لدره ارمانيان لسور كرا غسجي ده پنج مها يكي ده آينة پيروزباهي و بيكرن خجي جان فارخين دنگ امریکا ديار بكر